Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, terima kasih Anda masih terus setia untuk mendengarkan siaran kami, dan kali ini kembali Anda dengarkan siaran terestrial kami dengan program Bahasa Indonesia. Kami awali dengan warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni, serta pelangi nada. Demikianlah mendengar daftar acara siaran terestrial kami di hari ini. Dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Menteri Pertahanan Republik Indonesia minta marinir TNI Angkatan Laut untuk siap dalam perang modern. Forum Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Sedunia menghasilkan pesan Bogor. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Ryakudu melakukan kunjungan ke Markas Komando Marinir TNI Angkatan Laut di Cilandak, Jakarta Selatan hari Kamis 3 Mei. Kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung kesiapan alat utama sistem persenjataan dan pasukan marinir untuk menghadapi segala tantangan ke depan. Menteri Pertahanan Ria Mizar Ryakudu meminta pasukan marinir untuk tetap berlatih berbagai kemampuan tempur agar lebih siap jika diminta melakukan penugasan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gangguan seperti terorisme ataupun perang modern.
Pada perwira sekalian, jadilah kalian pemimpin yang baik, yang pandai merasa bagaimana anak buahnya, bagaimana kehidupan anak buahnya, begitu. Jadi pemimpin yang harus bisa mampu menyelesaikan masalah, bukan kita ini menjadi masalah. Kemudian tugas kalian di basis adalah ada dua latihan. Yang latihan itu pada fisik, taktik, anti-teror, apa, macam-macam. Yang kedua, penguatan pikiran. Karena perang ke depan tuh pikiran, tanamkan tuh. Ini sangat penting. Ini yang menopang keberadaan bangsa dan negara ini.
Menteri Ria Mizar Ryakudu juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pertahanan negara dengan postur negara yang ideal, efektif, dan handal dalam mengantisipasi berbagai potensi ancaman. Ria Mizar juga mengatakan perlunya penanaman nilai-nilai kesadaran bela negara sebagai pondasi dasar pertahanan yang bersifat perang semesta atau total warfare. Forum Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Sedunia yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, tanggal 1 hingga 3 Mei telah berakhir dan menghasilkan pesan Bogor. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Forum Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Sedunia yang telah berlangsung selama 3 hari akhirnya menghasilkan pesan Bogor sebagai sebuah kesepakatan dari para ulama. Utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban Din Samsudin membacakan pesan Bogor tersebut di hadapan peserta forum Rabu di Bogor, Jawa Barat. Din Samsudin menyampaikan bahwa dalam pesan Bogor, para cendekiawan muslim dunia yang bersidang di konsultasi tingkat tinggi cendekiawan muslim dunia tentang wasatiyat Islam, percaya pada Islam sebagai agama damai dan rahmat, agama keadilan dan agama peradaban yang prinsip dan ajaran dasarnya mengajarkan cinta, rahmat, harmoni, persatuan, kesetaraan, perdamaian, dan kesopanan.
recognizing the reality of the modern civilization.
Mengakui realitas peradaban modern yang menunjukkan kekacauan global, ketidakpastian dan akumulasi kerusakan global, diperparah oleh kemiskinan, buta huruf, ketidakadilan, diskriminasi dan berbagai bentuk kekerasan, baik tingkat nasional maupun global. Percaya pada Islam sebagai agama damai dan rahmat, agama keadilan dan agama peradaban, yang prinsip dan ajaran dasarnya mengajarkan cinta, rahmat, harmoni, persatuan, kesetaraan, perdamaian, dan kesopanan. Mengakui bahwa paradigma wasatiyah Islam sebagai ajaran utama Islam telah dipraktekkan dalam perjalanan sejarah sejak era Nabi Muhammad, Khalifah, dan dibimbing dengan benar ke periode modern dan kontemporer di berbagai negara di seluruh dunia, serta menegaskan kembali peran dan tanggung jawab moral pada cendekiawan Muslim untuk memastikan dan memelihara generasi masa depan untuk membangun peradaban umat dan wasaton. Lebih lanjut dalam pesan Bogor, menurut Din Samsudin, para ulama juga menyampaikan komitmen mengaktifkan kembali paradigma wasatiyah Islam sebagai ajaran Islam. Para ulama juga berkomitmen untuk menempatkan diri di jalur tengah dengan mengedepankan sikap berperilaku proporsional dan adil dengan tanggung jawab. Para ulama juga berkomitmen untuk mengakui dan menghormati perbedaan dalam semua aspek kehidupan. Andri Ramdoni melaporkan.
Presiden Asosiasi Muslim Jepang, Amin Kimiaki Tokumatsu, mengatakan, angka penganut agama Islam di Jepang terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Hampir setiap minggu ada satu atau dua orang warga Jepang, khususnya generasi muda, yang menyatakan diri untuk memeluk agama Islam. Hal itu disampaikan Amin Kimiaki Tokumatsu kepada RRI World Service Voice of Indonesia Rabu 2 Mei di sela-sela mengikuti Forum Konsultasi Ulama dan Cendekiawan Muslim Sedunia yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat 1 hingga 3 Mei 2018. Menurut Kimiaki, saat ini masyarakat Jepang mulai memahami ajaran Islam dan memandang Islam sebagai pedoman hidup.
And now, I think Islam, Japanese can get very good point.
Dan sekarang saya kira Islam di Jepang memiliki peluang yang bagus sebagai pedoman hidup. Jadi saya kira ini suatu kesempatan, dan pada saat yang sama masyarakat Jepang memahami Islam dan kemudian masuk Islam. Pada kenyataannya, di asosiasi kami sebelumnya setiap minggu satu anak muda Jepang masuk Islam, namun saat ini dua atau tiga orang warga Jepang masuk Islam. Amin Kimiaki Tokumatsu menambahkan, kehidupan masyarakat Jepang di masa lalu yang sebagian besar merupakan petani melakukan penyembahan terhadap alam. Namun, sejalan dengan perkembangan waktu, mereka merasa perlu untuk memiliki pedoman yang baik bagi kehidupan dan kemudian tertarik serta mulai belajar tentang Islam. Ia berharap Islam yang saat ini merupakan agama minoritas di Jepang akan semakin berkembang dan besar di masa yang akan datang. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Badan Ekonomi Kreatif akan menggelar konferensi untuk menyokong dan mendorong industri kreatif Indonesia, The World Conference on Creative Economy. Konferensi tersebut dihelat untuk pertama kalinya. Tidak hanya dari Indonesia, konferensi tersebut juga akan mengundang 51 negara, mencakup benua Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika, untuk bertukar pengalaman dan juga pemikiran terkait dengan ekonomi kreatif. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri Jakarta Rabu 2 Mei mengatakan, ekonomi kreatif memiliki peran yang penting dalam perekonomian dan pembangunan global. Tumbuhan dan pembangunan ekonomi global di masa depan. Bahkan saat ini ekonomi kreatif telah menjadi sektor yang paling kreatif berkembang dengan modal lebih dari 2,25 triliun dolar Amerika Serikat, menyediakan hampir 30 juta pekerjaan, dan menjadi kontributor penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Menteri Retno Marsudi menambahkan, saat ini di Indonesia sejumlah usaha ekonomi kreatif yang kini telah berkembang pesat di Indonesia, contohnya adalah Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Munculnya usaha-usaha kreatif seperti ini, menurutnya, dapat meningkatkan potensi lapangan kerja dan juga pengaruh sosial ke masyarakat. The World Conference on Creative Economy akan digelar di Bali 6-8 November mendatang. Saat ini masih dibahas berbagai komponen penting terkait ekonomi kreatif dan usaha menengah. Dalam konferensi itu akan dihadirkan para perwakilan dari kementerian atau badan ekonomi kreatif, negara-negara tetangga, serta pelaku usaha dan bisnis untuk bertukar pengalaman dan bekerja sama dengan Indonesia. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menanggapi perkembangan zaman yang memasuki revolusi industri 4.0, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi mengatakan, pendidikan di Indonesia telah menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Usai peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, hari Rabu, Menteri menjelaskan, sebelum isu revolusi 4.0 mengemuka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat desain baru kurikulum. Selain itu, reformasi sekolah, peningkatan kapasitas dan profesionalisme guru, sarana dan prasarana yang andal, serta teknologi pembelajaran yang mutakhir menjadi keniscayaan pendidikan Indonesia.
Kemendikbud kan sudah membuat standar untuk pembelajaran, yaitu kita akan meredesain kurikulum yang memiliki lima kompetensi. Pertama, kemampuan berpikir kritis anak yang kita harapkan terjadi. Kemudian yang kedua itu kreativitas dan inovasi anak peserta didik memiliki kemampuan kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga itu adalah kemampuan berkomunikasi, keterampilan berkomunikasi, communication skill. Kemudian yang keempat itu adalah bekerja sama, kolaborasi. Dan yang kelima adalah confidence, punya kepercayaan diri.
Menteri Muhajir lebih lanjut menjelaskan kepercayaan diri adalah modal yang sangat dibutuhkan untuk memasuki abad 21 dan bergaul di era industri 4.0. Menteri juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan literasi. Hal ini sejalan dengan revolusi karakter bangsa sebagai bagian dari program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Penguatan pendidikan karakter tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional akan dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 6 hingga 8 Mei mendatang dan direncanakan akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Sementara itu, tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 adalah Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi usai peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, Rabu menjelaskan, setelah melalui proses panjang, Undang-Undang Kebudayaan telah berhasil disahkan pada tahun lalu dan menjadi landasan untuk memajukan kebudayaan di Indonesia. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pemajuan kebudayaan memerlukan langkah strategis berupa upaya-upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Kita sekarang sedang berupaya untuk terus memajukan kebudayaan kita secara formal, secara konstitusi kita sudah bisa menggolkan diberlakukannya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu adalah merupakan titik tolak kita untuk segera membenahi dari sisi kebudayaan kita. Kita tahu bahwa sudah 72 tahun merdeka kita belum punya undang-undang yang mengatur tentang kebudayaan dan kita sekarang sudah punya modal konstitusional untuk bergerak lebih cepat di sektor kebudayaan.
Menteri Muhajir lebih lanjut menegaskan kebudayaan akan menjadi fondasi dari pendidikan Indonesia. Menurutnya selama ini kebudayaan sering dinomorduakan setelah pendidikan, padahal kebudayaan adalah akar dari pendidikan nasional. Berita terakhir. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, Korea Utara dan Korea Selatan berencana untuk mengirimkan tim gabungan unifikasi Korea dalam Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang pada Agustus mendatang. Rencananya, defile tim gabungan tersebut akan tampil pada pembukaan Asian Games 2018 dan beberapa cabang olahraga. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Retno Marsudi usai mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Lim Sung-nam, di Jakarta, Rabu, 2 Mei.
Mereka sudah mulai membahas mengenai partisipasi mereka di dalam Asian Games, karena masalah Asian Games ini juga terdapat di dalam deklarasi. Dan tadi kita coba dalami bentuknya seperti apa, sedang mereka akan bahas, tetapi yang sudah hampir pasti adalah pada saat pembukaan mereka sudah akan tampil di dalam defilenya. Itu sudah menjadi satu tentunya, tetapi unified team di cabang olahraga apa saja ini masih akan dibahas terus di antara kedua negara tersebut.
Menteri Retno Marsudi menambahkan Indonesia sebagai tuan rumah dari Asian Games 2018 sedang menjajaki kemungkinan untuk turut mengundang pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan juga Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dalam pembukaan Asian Games 2018. Terkait dengan partisipasi tim unifikasi Korea di pagelaran olahraga, Korea Utara dan Korea Selatan sebelumnya pernah mengirimkan tim gabungan dalam Olimpiade Pyeongchang yang digelar awal tahun ini. Saat itu keduanya mengirimkan tim gabungan untuk cabang olahraga hoki putri. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah Hari Kebebasan Pers Internasional. Pada tahun 1993, tepatnya pada bulan Mei tanggal 3, ada suatu peristiwa besar namun penting untuk dikaji bersama, khususnya pada orang-orang pers atau insan-insan media. Tepat pada tanggal dan tahun itu, resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hari Kebebasan Pers Dunia diresmikan. Peristiwa ini untuk memperingati Declaration of Windhoek hampir 30 tahun lalu, di mana sejumlah jurnalis Afrika bertemu di Namibia untuk mendeklarasikan pers yang bebas dan independen. Karena tepat pada tanggal 3 itu, diperingatinya prinsip dasar kemerdekaan pers demi mempertahankan kebebasan media atau independensi dan memberikan penghormatan kepada para insan pers yang gugur dalam menjalankan profesinya. Dan pada tanggal ini pula, menjadikan momentum komunitas pers dunia akan mempromosikan prinsip-prinsip dasar kebebasan pers. Bagaimana dengan Indonesia yang masyarakatnya majemuk dan beragam dengan segala problematiknya? Apalagi dunia menganggap bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dan memegang komitmen menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Tahun ini dan tahun depan, Indonesia tengah menjalani masanya tahun politik. Banyak elit politik, tokoh masyarakat, dan pimpinan partai politik seringkali membuat manuver-manuver yang membiaskan antara kepentingan politik praktisnya dengan kepedulian terhadap rakyatnya. Seringkali muncul ujaran-ujaran kebencian, pertentangan, ajakan untuk membuat anarkis karena ingin menarik suara terbanyak, dan kemenangan sesaat. Belum lagi penyebaran informasi yang salah atau hoax masih saja muncul ke permukaan. Disinilah peran media sebagai penengah, bagaimana mengimbangi memberikan informasi yang benar bukan hoax, dan menyeimbangkan antara kepentingan partai politik, lawan politik, dan masyarakat. Janganlah justru menjadi pemicu keributan sehingga masyarakat terprovokasi. Akibatnya, muncullah keributan dan pergolakan di sana-sini. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pemegang saham terbesar atau pemilik media massa adalah mereka yang berkecimpung di dunia perpolitikan. Bisa saja dalam menyajikan informasi disisipi ajakan-ajakan untuk mengikuti faham politiknya. Pada Hari Kebebasan Pers Internasional inilah saatnya insan media di Indonesia harus belajar dari sejarah. Adanya pergolakan memperjuangkan kebebasan pers, baik di dalam negeri maupun peristiwa pers di luar negeri, karena banyak hikmah yang didapat dalam rangka pendewasaan pers, memberikan informasi, dan mengajak atau mengedukasikan masyarakat, sehingga bijak menerima informasi yang didapat dan tidak menimbulkan keresahan dan berlanjut anarkis. Sekian komentar.
Thank you.
sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 3 Mei. Kita awali dengan peristiwa didirikannya Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa pada tanggal 3 Mei 1960. European Free Trade Association atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa adalah sebuah blok dagang alternatif untuk negara Eropa yang tidak mampu atau memilih tidak bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa yang kini menjadi Uni Eropa. Tujuan didirikannya adalah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara anggota dan mendorong perdagangan bebas sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran di antara negara-negara anggotanya. Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa didirikan oleh Norwegia dan Swiss. Saat ini hanya Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein yang masih menjadi anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa. Beralih ke tanggal 3 Mei 1985, Elias Pikal, juara IBF kelas Bantam Junior. Elias Pikal lahir di Ulat, Saparua, Maluku Tengah, Maluku 24 Maret 1960. Ia adalah petinju asal Indonesia yang menjadi juara dunia pertama dari Indonesia. Elias Pikal jatuh cinta kepada olahraga tinju sejak menonton pertandingan tinju di TVRI, terutama pertandingan Muhammad Ali. Karir profesionalnya dimulai pada tahun 1983 dalam kelas Bantam Junior. Sejak itu, berturut-turut sederet prestasi tingkat dunia diraihnya, seperti juara OPBF setelah mengalahkan Hi Yong Chung asal Korea Selatan dengan kemenangan angka 12 ronde pada 19 Mei 1984 di Seoul, Korea Selatan. Atas kemenangan ini, Elias Pikal menjadi petinju profesional pertama Indonesia yang berhasil meraih gelar internasional di luar negeri. Ia merebut gelar juara IBF kelas Bantam Junior atau kelas super terbang dari petinju Korea Chun Judo di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1985. Sepanjang karir profesionalnya, rekornya adalah 20 kemenangan dengan 11 KO, 1 seri, dan 5 kekalahan. Kita beralih ke Hari Kebebasan Pers Internasional. Pada tahun 1993, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 3 Mei sebagai hari untuk memperingati prinsip dasar kemerdekaan pers. Sejak itu, tanggal 3 Mei diperingati demi mempertahankan kebebasan media dari serangan independensi dan memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang meninggal dalam menjalankan profesinya. 3 Mei menjadi hari untuk mendorong inisiatif publik untuk turut memperjuangkan kemerdekaan pers. Hari Kebebasan Pers Sedunia juga menjadi momentum mengingatkan pemerintah untuk menghormati komitmennya terhadap kemerdekaan pers. Demikian acara Hari Ini Dalam Sejarah, tanggal 3 Mei. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Tidak Ada Toleransi, Pemerintah Musnahkan Hasil Kejahatan Satwa Liar.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Senin 30 April 2018, beserta para pihak yang peduli terhadap pelestarian tumbuhan dan satwa liar berkomitmen melakukan pemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar dengan melakukan pemusnahan barang rampasan dan barang serahan masyarakat sejumlah 8 truk. Barang bukti ini akan dimusnahkan dengan menggunakan teknologi thermal, khususnya dengan menggunakan clean cement untuk mengurangi emisi gas hasil pembakaran di Pelabuhan Ratu, Lebak, Provinsi Banten. Barang tersebut berupa opsetan satwa atau tubuh satwa yang diawetkan sebanyak 117 ekor, kerapas atau tempurung kura-kura 213 karung, sisik terenggiling 248 kg, kulit reptil 6.168 lembar, serta bagian tubuh satwa liar 366 buah yang terdiri atas kepala, tanduk, kuku, bentuk lainnya, 14 lembar kulit harimau, macan tutul dan beruang, 66 potong tanduk rusa, 16 dus kerapas hewan lainnya. Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Rido Sani, yang hadir mewakili Menteri LHK di Jakarta 30 April mengatakan, kejahatan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar saat ini sudah sangat serius dan menjadi perhatian negara-negara dunia. Tercatat sudah 187 kasus terkait tumbuhan dan satwa liar yang sudah ditangani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 3 tahun terakhir dengan berhasil menyita hampir 13.000 satwa dan lebih dari 10.000 bagian satwa sebagai barang bukti. Dikatakannya dari berbagai kasus yang ditangani, beragam aktor terlibat termasuk sindikat internasional. UNODC, United Nations on Drugs and Crime, mencatat kejahatan satwa liar masuk dalam kategori kejahatan transnasional yang terorganisasi sehingga menjadikan kejahatan ini sebagai kejahatan serius. Kejahatan satwa liar merupakan kejahatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, melibatkan pelaku di tingkat lapangan sampai dengan pemodal, bahkan oknum aparat, sehingga kejahatan ini sangat sulit untuk diberantas. Kejahatan satwa liar bukan hanya terkait nilai ekonomi saja, tetapi nilai konservasi dan nilai lingkungan yang tidak bisa diukur secara ekonomi. Rasio Rido Sani menambahkan, di Indonesia sendiri, kejahatan satwa liar menduduki peringkat ketiga setelah kejahatan narkoba dan perdagangan manusia dengan nilai transaksi hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan PPATK diperkirakan lebih dari 13 triliun rupiah per tahun dan nilainya terus meningkat. Untuk penguatan upaya pemberantasan kejahatan tumbuhan dan satwa yang dilindungi ini, KLHK saat ini sedang memperkuat sistem surveillance dan intelijen berbasiskan teknologi informasi termasuk pemantauan perdagangan satwa ilegal secara online melalui cyber patrol, membangun sistem pemantauan kerawanan keamanan hutan Spartan terpadu dan terintegrasi dengan Center of Intelligence penegakan hukum LHK. Acara pemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar ini juga dihadiri diantaranya Direktur Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri Brigjen Polisi Fadil Imran dan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI Profesor Eni Sudarmonowati. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Yaqudu melakukan kunjungan ke Markas Komando Marinir TNI Angkatan Laut di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis 3 Mei. Kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung kesiapan alat utama sistem persenjataan dan pasukan marinir untuk menghadapi segala tantangan ke depan. Forum Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Sedunia yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, 1-3 Mei telah berakhir dan menghasilkan pesan Bogor. Presiden Asosiasi Muslim Jepang Amin Kimiaki Tokumatsu mengatakan, angka penganut agama Islam di Jepang terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Badan Ekonomi Kreatif akan menggelar konferensi untuk menyokong dan mendorong industri kreatif Indonesia, The World Conference on Creative Economy. Konferensi tersebut dihelat untuk pertama kalinya. Menanggapi perkembangan zaman yang memasuki revolusi industri 4.0, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan pendidikan di Indonesia telah menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Sementara itu, tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 adalah Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan Korea Utara dan Korea Selatan berencana untuk mengirimkan tim gabungan unifikasi Korea dalam Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang pada bulan Agustus mendatang. Saudara, sekian Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan Kampung Jowo Sekatul di Kendal. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, nuansa pedesaan, penerangan hanya obor. Tak ada televisi, tapi bisa akses internet. Petani lengguhan kerbau dan ayunan pacul di persawahan, kicau burung, menambah suasana di pagi hari. Suasana itu akan didapat di Kampung Jowo yang berada di Dukuh Sekatul, Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kampung Jowo merupakan objek wisata dengan luas sekitar 12 hektar dan terletak tepat di kaki Gunung Ungaran. Objek wisata ini memiliki panorama alam yang indah dengan perbukitan medini yang berhawa sejuk serta hamparan kebun teh mengelilingi Kampung Jowo Sekatul. Saudara pendengar, untuk menuju Kampung Jowo Sekatul ini bisa ditempuh 30 menit dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum kira-kira 60 menit, baik dari kota Semarang maupun Ungaran, ibu kota Kabupaten Semarang. Dari Kendal, objek wisata ini bisa diakses melalui Kaliwungu dengan waktu tempuh yang tak jauh berbeda dari kota Semarang atau Ungaran. Dengan tarif masuk hanya Rp2.000 per pelajar, dan Rp3.000 untuk umum, pengunjung bisa melihat rumah 6 joglo besar berikut isinya yang antik. Mulai dari pernak-pernik, hiasan ornamen, ukiran hingga furnitur khas Jawa klasik yang masih terawat rapi. Suasana pedesaan Jawa akan terasa sangat kental jika Anda bermalam di Kampung Jowo ini. Tidak ada gemerlap lampu merkuri dan sejenak lupakan televisi. Namun tersedia beberapa tempat hotspot untuk mengakses internet. Saudara pendengar, tak sekedar menawarkan keunikan bangunan klasik dan semua yang berbau Jawa, Kampung Jowo Sekatul juga menawarkan wisata agro bernuansa pedesaan yang tak kalah menarik. Hamparan sawah, budidaya tanaman obat, bunga hias, perkebunan vanili dan stroberi yang bisa dipetik langsung. Budidaya buah-buahan serta arena pemancingan bisa Anda temukan di objek wisata ini. Untuk wisata edukasi ditawarkan paket pembuatan gula Jawa serta tahu dan tempe. Kampung Jowo Sekatul juga dilengkapi fasilitas area perkemahan serta fasilitas pesta kebun. Kampung Sekatul bukan sekedar menyuguhkan joglo klasik yang unik dan masih terpelihara keasliannya. Keberadaan Kampung Jowo juga merupakan bukti kesetiaan pemilik KPH Heri Joyonegoro pada sejarah sekaligus upaya untuk melestarikan kebudayaan Jawa. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Kampung Jawa Sekatul di Kendal. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni hari ini dengan tema Tour de Flores 2018. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di frekuensi 9525 kHz atau www.voinews.id. Saudara pendengar, setelah sukses menyelenggarakan Tour de Flores tahun lalu, tahun ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan didukung sepenuhnya Kementerian Pariwisata akan kembali menggelar Tour de Flores TDF 2018 yang akan dilaksanakan tanggal 6 hingga 16 Mei 2018. Tour de Flores 2018 adalah perlombaan balap sepeda internasional yang menantang di Pulau Flores. Penyelenggaraan Tour de Flores terinspirasi event sejenis lainnya seperti Tour de France sejak 1903, Tour de Singkarak sejak 2009, dan Tour de Banyuwangi Ijen sejak 2012. Event ini merupakan event olahraga namun memiliki dampak pariwisata yang luar biasa. Tour de Flores 2018 akan menempuh jarak sepanjang 743 km terdiri atas 5 etape selama 10 hari. 5 etape perjalanan akan melalui semua wilayah pulau seluas 14.300 km persegi di berbagai suhu. Flores memiliki dua musim, namun masing-masing daerah memiliki perbedaan suhu yang memberi pengendara tantangan nyata. Tour de Flores 2018 diawali dari Larantuka di Flores Timur dan berakhir di Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar, Tour de Flores bertempat di Pulau Flores menyajikan acara olahraga kelas dunia sambil menikmati keindahan pulau eksotis di sepanjang pantai yang spektakuler. Selain itu, para peserta Tour de Flores dapat menyaksikan heterogenitas etnis, budaya, tradisi, megalitik, fauna langka Komodo, Varanus romodoensis, dan Varanus ryugensis, Danau Kelimutu, dan Pantai Pink. Selain itu, mereka juga bisa mengenal lebih dekat bahasa dan agama di sana. Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kensius Didimus, mengatakan bahwa 100 pembalap dari 20 negara yang terdiri dari 10 sampai 15 tim akan ikut serta dalam Tour de Flores 2018. Kensius Didimus menambahkan, balapan sepeda jalanan tahun ketiga ini juga memilih finish setiap etape di destinasi wisata di setiap kota. Pemilihan finish di destinasi ini diharapkan bisa mendorong promosi dan kunjungan wisatawan asing dan domestik ke Pulau Flores. Tour de Flores juga jadi event tahunan semua kabupaten di Pulau Flores. Event ini jadi branding pariwisata Flores. Flores berasal dari bahasa Portugis yang berarti bunga. Nama Flores berasal dari bahasa Portugis yaitu Cabo de Flores yang berarti Tanjung Bunga. Nama tersebut semula diberikan oleh SM Cabot untuk menyebut wilayah timur dari Pulau Flores. Sebuah studi yang cukup mendalam oleh Orin Bau tahun 1969 mengungkapkan bahwa nama asli sebenarnya Pulau Flores adalah Nusa Nipa atau Pulau Ular. Saudara pendengar, demikianlah edisi Warna-Warni untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam acara yang sama dalam tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan lagu-lagu nostalgia dari penyanyi wanita Indonesia Andi Maria Matalata. Mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Hasrat dan Cita. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.vynews.id.
Cahaya pelita di hamparan padang hidup manusia. Kau biarkan tanganmu terluka menjabat penuh ramah di dalam dambang harap dan cita. Bila gelap berselimut ceria lingkaran temaram hidup yang nyata, terciptaku banestapa penuh nista dan dusta di bawah kepalsuan yang ada. Ku ingin semua kan terhapus membawa I'm not afraid.
pendengar, demikian lagu Hasrat dan Cita dinyanyikan oleh Andi Meriam Matalata. Lagu ini merupakan ciptaan seorang musisi Indonesia, Faris RM. Lagu yang terdapat dalam album bertajuk Bhatra Asmara ini dirilis pada tahun 1979. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan, di mana manusia sebagai makhluk ciptaannya akan selalu membutuhkan pertolongannya. Pendengar, hadir kembali sebuah lagu ke dalam ruang dengar Anda berjudul Lembah Biru. Selamat mendengarkan.
Mengenangkan cintamu yang seindah sinar di matamu, sambil terus berjalan menembus hutan jauh di mana kita selalu bertemu. Dengan terharu mengenangkan kembali tiupan angin membuatku terlena saat itu, terlena mengenangmu, terlena.
Pendengar, penyanyi dengan nama lengkap Andi Siti Meriam Nurul Kusmawardani Matalata ini sering dikenal dengan julukan Mutiara dari Selatan. Julukan ini pertama kali diberikan oleh Iskandar, seorang komposer Indonesia. Iskandar menciptakan lagu untuk Andi Meriam berjudul Mutiara dari Selatan. Iskandar sendiri banyak berperan sebagai pencipta lagu dan produser di album Andi Meriam. Selain itu, Andi Meriam pun belajar olah vokal dari Iskandar. Pendengar, menutup perjumpaan, hadir kembali dua buah lagu lainnya dari Andi Meriam Matalata berjudul Bhatra Cinta dan Cinta yang Hitam. Saya Enggar Saraswati pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Come.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia,
Informing, connecting, dignifying.
Sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.